Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандан ардактуу угарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Бүгүн 8 декабрь, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык берүүдө апта саясий аналитикалык рубрикасын биз жана ден сергек жашоо жана миң санат түрмөктөрүн сунуштайбыз. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Жаңырган жылдын алгачкы жумасында болгон орчундуу окуяларга кесиптешим Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Узап бараткан жумада Түркиядагы терактка кыргыз жараны тиешеси бар деген маалыматтар ырасталган жок. Президент Алмазбек Атамбаев Кытайга жумуш сапар жасады. Кошмо Штаттарда бийлик алмашуу алдында Орусия темасы дагы күч алды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 2 январ дүйшөмбү Бишкек шаарынын мэрлигине көпчүлүк коалиция Албек Ибраимовдун талапкерлигин көрсөттү. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалицияны КСДП, Республика Атажурт жана Кыргызстан фракциялары түзгөн. Оппозициялык өнүгүү фракциясы Нурдин Абдылдаевдин талапкерлигин көрсөткөнү маалым болду. 3 январ шейшемби, жаңы жыл түнү Стамбулдагы түнкү клубтагы теракт боюнча шектелип, кыргыз жаранынын паспортунун көчүрмөсү интернетке жарыяланды. Паспорттун ээси Яхья Машрапов терактка эч кандай тиешеси жоктугун билдирди. ОКМК аны текшерүүгө алды. 4 январ шаршемби, Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги түрк маалымат каражаттарын жалган маалымат таратпоого чакырды. Элчи Ибрагим Жунусов такталбаган маалыматтан жабыркаган Машраповдун кызыкчылыгын жана укугун коргоого жардам берүүгө даяр экенин билдирди. 5 январ бейшемби, президент Алмазбек Атамбаев Кытайга иш сапар менен кетти. Анын Кытай лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшүүсү белгиленген. Президент Атамбаев өткөн жылдын соңунда анын Өзбекстан жана Кытайга сапары учурунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүү болоорун билдирген эле. 6 январ жума мурунку башкы прокурор Нурлан Турсункулов жана президенттик аппараттын мурунку башчысы Каныбек Жороев шарттуу түрдө эркиндикке чыкты. Ага чейин Элмурза Сатыбалдыев да боштондукка чыккан. Ал мурунку бийлик тушунда мамлекеттик кеңешчи болгон эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 31 декабрдан 1 январга караган түнү Түркияда коркунучтуу теракт жасалды. Автомат менен куралданган адам Стамбул шаарындагы Рейна түнкү клубуна кирип келип, ал жерде жаңы жылды тосуп жаткан адамдарды аткылай баштаган. Андан 39 адам өлүп, 69-у жарадар болгон. Кылмышкер окуя болгон жерден качып кеткен. Түрк тартип коргоо органдары шектүүнү издеп, ушул кезге чейин таба элек. Жуманын соңунда Түркиянын вице-премьер-министри Вейси Кайнак кылмышкердин өлкөдөн чыгып кетиш мүмкүндүгүн айтты. Түркиядагы бул теракт Кыргызстанды кыйгап өтпөдү. Ал жасалгандан кийин эле түрк маалымат каражаттарында анаткарган адам Кыргызстан же Өзбекстан жараны болуш ыктымалдыгын айтып, ал бара-бара кеңири жайылды. Мына ошол тенденциянын алкагында Кыргызстан жараны Яхья Машраповдун паспортунун көчүрмөсү түрк интернет мейкиндигинде пайда болуп, ал террорго шектүү адам катары дүйнөгө тарады. Кыргызстандыктар мекендешибиз террорчу болуп чыктыбы деп кыжалатка батты. Соода иштери менен Түркияга көп каттаган Яхья Машрапов 3 январда Стамбул аба майданында 1 саат суракка алынып, терактка тиешеси жоктугу аныкталган. Мына ошол сурактан кийин Машраповдун паспортунун көчүрмөсү интернетте пайда болуп, дүйнөлүк маалымат каражаттары кыргыз жаранын террорчу катары көрө баштаган. Паспорт көчүрмөсүнүн жайылышына себепкер болгон түрк тартип коргоо органдары жана бийликтери Машраповдун терактка тиешеси жоктугун айтып же билдирип койгон эмес. Яхья Машрапов такталбаган маалыматтардын жайылышына нааразылыгын билдирди.
Калайт элем, биринчи текшерип, ошондой кылып чыгарса, мени кечеден бери үйүмдөгүлөр да, ата энем да, өзүм да жаман болдум да, ошону ойлонуп, ушу террорист кылып коюшпаса деп эме кылат элем. Ошону суранат элем, ал тактап кийин чыгарсын деп.
Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов Яхья Машраповдун кызыкчылыгын коргоого аракеттер жасалып жатканын билдирди. Ошондой эле терактка Кыргызстан жарандарын тиешеси бар деген маалыматтардын тарашы жана Машраповдун паспортунун көчүрмөсүнүн интернетке чыгышы боюнча териштирүү жүрүп жатканын айтты.
Ошол жөнүндө азыр териштирүүлөр башталды, болуп атат бүгүнкү күндө. Азыр эки мамлекеттин ортосунда дагы булар жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Мен ойлойм, азыр бунун аягына чыгышат. Бул каяктан мындай айтылып жүргөндүгү жөнүндө бүт баардыгы эме болот. Бирок булар Кыргызстанга же бир мамлекетке мындай бир неме жабыш үчүн официалдуу түрдө түрк бийлиги билдириш керек. Бүгүнкү күндө түрк бийлиги эч нерсе билдире элек.
Түрк бийлиги Стамбул терактысы үчүн Ислам мамлекети аталган террордук уюмду айыптаган. Акыркы билдирүүсүндө вице-премьер-министр Вейси Кайнак ал уйгур улутундагы адам болуш ыктымалдыгын айтты. Эми маселенин кайсы өлкөнүн паспорту менен Түркияга барганында болот. Түркияда акыркы кезде тынымсыз терактар жасалууда. Ал терактар үч түрдүү тараптан уюштурулууда. Анын биринчиси жана эң коркунучтуусу катары 15 июлдагы төңкөрүш жасоого аракеттенген ФЕТО же Гүленчилер тобу аталган. Экинчиси күрд жикчил топтору. Үчүнчүсү болсо Ислам мамлекети террордук тобу. Түркиядагы терактарга Борбор Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын тиешеси бардыгы жөнүндө сөз козголгондо ушул чөлкөмдөн Сирияга аттанган жихатчылар эске келет. Сирияда Ислам мамлекетине каршы операция жүргүзүп жаткан Түркия мына ушул террордук уюмдун бутасына алынып жатат. Түркия ошентип ар тараптуу чабуулдун астында калууда. Өлкөнүн бийлик башчылары ФЕТО жана күрд жикчилдерин батыш өлкөлөрү колдоодо деп шекшейт. Президент Реджеп Тайип Эрдоган ошондуктан Түркия азыркы кезде чыныгы көз карансыз тышкы саясат үчүн күрөшүп жатат дейт. Борбор Азия мамлекеттеринин жарандары үчүн визасыз режим түзүп, Кытайдагы уйгурларды коргоодо үн катып турган Түркиянын ушундай оор абалда бул чөлкөм тургундарынан же өз туугандарынан сокку алуусу канчалык таарынычтуу жана адилетсиз экенин сезүүгө да байкоого да болот. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Кытай демекчи, президент Алмазбек Атамбаев 5 январда Кытайга сапар менен барды. Бейжинде ал Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушуп сүйлөшүүлөр өткөрдү. Кытай учурда Кыргызстандын эң ири кредитору эле эмес, эң ири донорлорунун бирине да айланган. Бейжин 2015 жылдан бери бөлүп-бөлүп берип жаткан 1 миллиард юан грантын эсебинен кыргыз бийлиги бир канча социалдык маселелерди чечип, анын ичинде Бишкектин айрым жолдорун оңдоп жатканы дагы маалым. Кытай насиялары менен болсо датка кемир электр линиясы тартылып, түндүк-түштүк альтернативдик жолу курулууда жана Бишкек жылуулук борбору модернизациялануда. Учурда Кыргыз-Кытай бийлигинин алдында Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун баштоо сыяктуу ири долбоор турат. Бирок ал долбоор 15-20 жылдан бери алдыга жылы элек. Президент Атамбаев өткөн жылдын соңунда Иран президенти Хасан Роухани менен Бишкектеги жолугушуусунда Ташкент жана Бейжинге сапары учурунда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору негизги маселелерден болорун айткан эле.
Выражен также совместный интерес к строительству железной дороги
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Иран темир жолун курууга биргелешкен кызыгуу билдирилди. Буга кошумча иретинде айталам. Жакында боло турган менин Өзбекстан жана Кытай эл республикасына сапарымда негизги темалардан болот.
Президент Атамбаевди Кытай сапарында коштогон делегациянын курамында президенттин кеңешчиси, мурунку транспорт жана коммуникация министри Калыкбек Султановдун жана темир жолунун долбоорлоо бөлүмүнүн башчысы Канат Абдыкеримовдун бардыгы темир жол негизги темалардан болорунан кабар берет. Бирок Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов бул темир жолдун курулушундагы карама-каршылыктуу маселелерди козгойт.
Бул проект Аскар Акаевич мезгилинде сүйлөшүлгөн сөз. Анда Иран маселеси жок болчу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан маселеси. Мамлекеттин ортосунда өтө турган темир жолдо. Иран мына баягы күнү жолукканда сөз болду, бирок байкадарыбы Иран президенти бул маселе боюнча комментарий берген жок. Чоң маселелер көп да бул жерде. Мисалы, сура кандай деп ойлойсуңар? Ушу Кытайдын жетекчилери кандай карайт? Бир салабыз десек, бир салбайбыз. Эмне себептен ушу Акаев Бакиевдин убагында салынбай келген? Бул сүйлөшүү катарында эле. Анткени Өзбекстандын жетекчилиги АГС-теги каршыдагы эмес, макулдогондогу бербей иш кылып бул маселени тоңдуруп койгон да.
Президент Алмазбек Атамбаев 2010 жылы бийлике келгенден кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна каршы чыгып, андан көрө Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун курабыз деп демилге көтөргөн. Бирок бул фантастикалык демилгеге эч кайсы тараптан колдоо болгон эмес. Ал эми акыркы жылдары Атамбаев Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу боюнча кайрадан көбүрөөк сөз кыла баштады. Кытай болсо жаңы жибек жолу долбоорунун алкагында темир жолдор менен Европа жана жакынкы чыгышка товарларын жеткирүүнү ишке ашыра баштаган. Мына ошол долбоорлордун алкагында Кытай темир жол аркылуу Англияга биринчи жолу товар жөнөткөнү жаңы жылдан кийин кабарланды. Кытайдан чыккан поезд Казакстан, Орусия аркылуу Европага, андан ары Британияга бармакчы. 18 күнгө созулган бул сапарда поезд 12,000 чакырымды басып өтмөкчү. Кытай батышка карай темир жолду бир нече багытта пландаганы белгилүү. Анын бир багыты Орусия аркылуу Европага барса, экинчиси Казакстан аркылуу барат. Ал курулуп иштей баштады. Үчүнчүсү Кыргызстан аркылуу, дагы бир варианты Тажикстан аркылуу да каралып жатканы маалым. Кытай Тажикстан, Ооганстан, Иран багытын Душанбе жана Иран колдойт. Кытай батышка Пакистан аркылуу дагы жол чабууда. Бейжин жана Исламабаддын экономикалык коридор долбоорун алкагында Кытайдан Пакистандын Гвадар портуна темир унаа жолдорун салып, Инди океанына чыгат. Бул долбоорго Бейжин 46 миллиард доллар бөлгөнү белгилүү. Урматтуу угармандар, силер Азат Кнапта маалымат талдоо программасына угуштасыздар. Программабыз уланта сулап аткан жумада Кыргызстан коомчулугу Бишкек шаарынын мэрлигине талапкерлерди көрсөтүүгө күбө болду. Мэрди шайлоо болсо келерки жумада 11 январда өтмөкчү. 11 декабрдагы Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо 5 партия жеңишке жетишкен. Алардын ичинен КСДП, Республика Атажурт жана Кыргызстан фракциялары көпчүлүк коалиция түзгөн. Алар азыркы мэр Албек Ибраимовдун талапкерлигин кайрадан көрсөтүшкөн. Оппозициялык өнүгүү фракциясы Нурдин Абдылдаевдин талапкерлигин көрсөттү. Ошондон 11 январга белгиленген шайлоодо азыраак болсо да интрига пайда болууда. Анын үстүнө Нурдин Абдылдаев Албек Ибраимовду теледебатка чакырып, Ибраимов аны кабыл алганы да маалым болду. Бирок дебат уюштурулбасын, ал мыйзамда каралбаганын Бишкек шаардык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди.
Бул бир эме талапкердин өзүнүн эмеси болуп атат да. Анан сунушу болгондо бул мындай да. Бул шайлоо тиги эмеге чыгарганда эми шайлаганда тиги эме эл шайлабайт да, шайлоочуларчы. Бул Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары эле шайлайт да. Буларга азыр мына бүгүн болсо эки талапкерди каттоодон өткөздүк. Бүгүнчү Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын эмеси заседаниясынан эми бүгүндөн баштап булар официальный статус алды да, эми зарегистрированный кандидаты деген. Ошол себептен биз мынакей бүгүнкү күндөн баштап аларга берип атабыз, фракциялар менен депутаттар менен өздөрү иштеп чыксын депчи.
Бишкек шаардык кеңешинде 45 депутат бар. Алардын ичинен 30 мандат көпчүлүк коалицияга таандык. Ал эми оппозициялык өнүгүүдө 8 мандаты бар. Оппозиция же бийликчил экени аныкталбаган мекеним Кыргызстанда болсо 7 мандат бар. Урматтуу угармандар, силер Азат Кнапта маалымат талдоо программасына угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта орчун окуялар уза бараткан жумада Сирия жаңжалы, Түркия, Орусия жана АКШ ортосундагы мамилелерге байланыштуу өнүктү. Сирияда 30 декабрда жетишкен ок атууну токтотуу жана Астанада сүйлөшүүнү баштоо келишимине коркунуч туулганы жума башында маалымдалды. Сирия бийлиги менен сүйлөшүүгө макулдук берген оппозициялык Эркин Сирия армиясы бийлик жана Хезбалла Дамаскка жакын Вади Барада жергесине кол салып, ок атышпоо келишимин бузду деп айыптады. Алар мындай шартта Астана сүйлөшүүсүнө даярдыкты токтотоорун жарыялашты. Сирия бийлиги өз кезегинде куралдуу оппозиция Вади Барадада Дамаск шаарын суу менен камсыздоо системасын бузуп, элди суу менен камсыздоону үзгүлтүккө учуратып жатат деп айыптады. Мына ушундай айыпташууларга карабай Астана сүйлөшүүсү 23 январга белгиленди. Муну Анкара жана Москванын эрки катары баалоого болот. Анткени Сирия оппозициясынын артында турган Түркия жана Сирия бийлигинин негизги колдоочусу Орусия эки тараптуу сүйлөшүүгө отургузууда чечкиндүү бойдон калууда. Түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган Астана сүйлөшүүсүнүн ийгилиги үчүн үмүтүн билдирди.
Сурияда Эльбаб операциону иншалла kısa sürede bitirecek şekilde yeni bir tertiplenmeye gidiyor.
Сирияда Альбаптагы операциябызды ылдам бүтүрүүнүн жаңы планын даярдадык. Кудай буйрса, жакында ишке ашырылат. Биз Манбижде баштагандай эле башка региондорду да террордук уюмдардан тазалоодо чечкиндүүбүз. Бул жерде Орусия менен биргеликте Сирияда ок атууну туруктуу токтотуу жана карама каршылыктарды саясий жол менен чечүүгө киришүүдө ийгиликке үмүт бар.
Түркиянын Сириянын Альбаб шаарында ислам мамлекетине каршы операциясындагы кыйынчылыктары жана жоготуулары АКШ менен чарпышуусуна алып келди. Анкара АКШ баштаган коалиция бул күрөштө Түркияны дурустап колдобой жатат деп айыптады. Анын артынан террорчулукка каршы күрөштө колдоо көрсөтпөгөн АКШ баштаган коалициянын Түркиянын инжирликтеги базасында калуусунун канчалык зарылдыгы бар деген сөздөрдү түрк бийлиги чыгара баштады. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри буга жооп кылып, АКШнын ислам мамлекетине каршы күрөштөгү салымын санады. Ал Сириянын Кобани шаары, Ирактын Рамади, Фалуджа, Тикрит шаарлары бошотулганын, Мосул шаары бошотулуу алдында турганын атады. Пентагондун маалымат катчысы Джефф Дэвис болсо, 2 жылдан бери АКШ баштаган коалиция ислам мамлекетине каршы күрөшүп жатканын айтып, инжирлик базасынын жалпы коопсуздук үчүн маанилүү экенин белгиледи.
Инжирлик
бул өтө маанилүү экенин билесиздер. Биз көп жылдан бери инжирликтебиз. Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөш башталганга чейин эле бул жердебиз. Бул Сирия жана Ирактагы операциялар үчүн эле эмес, Европаны коргоо үчүн да стратегиялык мааниси бар база. Бул жерде туруу стратегиялык артыкчылык экенин билебиз, бирок ал АКШ үчүн эле эмес. Сиздер бул коалиция экенин билесиздер. Мына ошол коалициянын башка мүчөлөрү да инжирликти колдонууда. Биз аны ислам мамлекетин жок кылуу үчүн колдонуп жатабыз. Аны жоготууда АКШ менен Түркия бирге.
Түрк бийлиги менен Обама администрациясынын ортосунда күрд топтору боюнча курч келишпестик бар. Мына ошол маселе эки тарапты араздаштырып келатканы маалым. Анкара АКШнын жаңы президенти Дональд Трамптын күрд топторуна карай кандай саясат жүргүзөрүн күтүп жатат. Ошого жараша Түркия жана АКШ мамилесинин өнүгүшү күтүлөт. Узап бараткан жумада АКШ Сенатынын куралдуу күчтөр боюнча комитети хаккерлик боюнча угууларды өткөрдү. Анда АКШнын атайын кызматтары Америкадагы президенттик шайлоо учурунда Орусиянын хаккерлиги боюнча маалымат беришти. Кошмо Штаттардын атайын кызматтарынын башын бириктирген улуттук чалгындоосунун башчысы Джеймс Клаппер хаккерлик Орус бийлиги тарабынан уюштурулган дегенди ырастап, бул боюнча атайын баяндама коомчулукка да жарыяланаарын билдирди. Клаппердин сөзүн ырастаган АКШнын улуттук коопсуздук боюнча агенттигинин жана кибер тобунун башчысы Майкл Роджерс Орусия хаккерлери АКШ эле эмес, башка өлкөлөрдө да агрессивдүү аракеттенет деди.
As you know, Russian cyber groups have a history of aggressively hacking into other countries' government infrastructure.
Сиздер билгендей, орус кибертопторунун башка өлкөлөрдүн өкмөттөрүнүн инфраструктурасына, керек болсо шайлоо системасына агрессивдүү хакерлик жасаган тарыхы бар. Мен белгилегендей, аларга АНБ жана АКШнын киберкомандасы өзгөчө көңүл бөлө берет.
Бул айыптоолорду Орусия четке кагып келет. Москва аны түз четке какса, 20 январда АКШда президенттик кызматка кирише турган Дональд Трамп ага өтө шек менен кароодо. Анын себеби бар. Анткени Орусиянын хаккерлик чабуулу Дональд Трамптын жеңишине салым кошту. Трамптын жеңишинин артында Кремль турат дегендей сөздөр ал үчүн кабыл алгыс. Ошондуктан Трамп АКШнын атайын кызматтарынын баяндамасын таза саясат деп баалап жатат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык наптан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сизди 10 жылдан бери жүрөбүз, баары эле күндүр дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тоза алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоо саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Илимпоздор рак оорулуулардын психоэмоционалдык акыбалын жакшыртуу менен алардын дарт азабын жеңилдетип, дарылоону пайдалуу ишке ашырса болоорун аныкташты. Сергек жашоо түрмөгүндө искусство терапиясы тууралуу сөз болот, аны Бишкектен Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Ооруп турган адамдын маанайы канчалык төмөн болсо, дартка каршы организмдин күрөшүүсү да начар экенин аныктаган укмуштуулар дарылоодо искусствону колдонуп келишет. Түркиянын клиникаларында онкологиялык бетаптардын сүрөт, музыка, айкелчилик менен алектенүүсү жан чыдагы сооруга каршы турууга жардам берерине күбө болдук. Бирок Кыргызстанда бул тармак таптакыр колго алына элек. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ушул темага кайрылабыз. адамдын канында темирдин аз болуусу же гемоглобиндин төмөндүгү угуу жөндөмүнө терс таасирин тийгизери аныкталды. Аз кандуулук менен жабыркагандардын угуу сенсордук нейрондоруна кычкыл тектин жетүүсү да төмөндөйт. Бул багытта Американын сүйлөө угуу адистеринин биримдиги атайын илимий тажрыйба жүргүзгөн. Пенсильвания университетинин адистери 21 жаштан 90 жашка чейинки угуу жөндөмүнө чарлаган адамдарга байкоо жасашкан. Натыйжада алардын 3.4% аз кандуулуктан улам кулагы начарлаганы белгилүү болду. Жылына АКШда угуу жөндөмүнөн айрылгандарды дарылоого $300 миллион каражат сарпталат. Бирок адистер аз кандуулукту дарылоо менен бул көйгөйдүн алдын алса болот дешет. Кандагы гемоглобин кызыл клеткаларды жана кычкыл текти дененин бардык органдарына ташыйт. Айрыкча борбордук нерв системага өтө чоң көмөкчү. Анын төмөндөсү көп органдардын начар иштөөсүн шарттайт дешет илимпоздор. Изилдөө GAMA журналына чыкты. Кош бойлууларга балык майын берип, наристени астма дартынан куткарып калса болот. Даниянын Копенгаген университетинин окумуштуулары бойкат аялдар төрөргө 3 ай калганда ыраты менен күн сайын балык майын ичсе, баланын саламаттыгы, айрыкча дем алуу органдары жакшы өнүгөрүн аныкташты. Айрыкча балдардагы астма дартын болтурбоонун бирден бир жолу дал ушул ыкма. Доктурлар күн сайын 2.4 грамм балык майы жетиштүү доза экенин белгилешти. Бразилияда кеминде 1800 бала Зика вирусу менен төрөлгөндөн кийин бул өлкөнүн аялдарынын жарымынан көбү кош бойлуулуктан баш тартып жатканы маалым болду. Чирке чакканда жугуп, эне курсагындагы түйүлдүктүн баш мээсин өстүрбөй койгон Зика дарты Бразилияда былтыр башталган. Бразилия университетинин профессору Дебора Денис баштаган топ 18 жаштан 39 жашка чейинки аялдарды байкоого алышып, июн айынан бери алардын 56% кош бойлуулуктан сактанып жүргөнүн ачыкташты. Зика эпидемиясы төрөлүү санын да азайтмай болгонун бразилиялык окумуштуулар айтышууда. Германиянын төмөнкү Саксония аймагындагы куш фермаларынан куш тумоосу чыккандан кийин өкмөт сатыктагы 22 000 үндүк этин сатууга тыюу салды. H5N8 вирусу канаттууларды баккан чоң фермаларга кандайча барганы али белгисиз. Ошентсе да бийлик тумоонун адамга жукпаш үчүн тоок жана үндүк эттерин сатыктан алууда. Өткөн жумада 90 000 үндүк тоок эти сатык текчелеринен алынып жок кылынган. Ал эми Саксониядагы чарбадан 16 000 үндүк жок кылынды. Санитардык эпидемиологиялык кырдаалды жергиликтүү бийлик тыкыр көзөмөлдөп жатат. Европанын айрым өлкөлөрүндө, Израилде жана Кытайда да H5N8 вирусу катталды. Ошондой эле Ирландиядан да тумоого кабылган канаттуулар чыкты деп кабарлайт Reuters. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Бүгүн биз ар кандай оор дарттарды айыктырууда практикаланып жаткан арт терапиясы тууралуу сөз кылып жатабыз. Арт англисче искусство же чыгармачылык дегенди түшүндүрөт. Арт терапиянын жардамы менен адистер бейтаптын психологиялык абалын жакшыртып, организмдин чыңдоону көздөшөт. Арт терапияда искусствонун бардык түрүн пайдаланса болот. Музыка, живопись, айкелчилик аркылуу бейтаптар сүйүү, жек көрүү, таарынуу, ачуулануу, коркуу, кубануу сыяктуу сезимдерин чагылдыра алышат. 2013 жылы дээрлик 23 жылга созулган илимий тажрыйба АКШнын Атланта шаарында жыйынтыкталган. Анда мурда жасалган 27 изилдөөнү кошуп, музыка, живопись сыяктуу искусство түрлөрүнүн онкологиялык ооруларды дарылоодо көмөкчү терапия катары колдонушу оң натыйжа берери аныкталды. Түркияда да арт терапия дээрлик бардык ооруканалардагы рак оорулуу бейтаптарга багытталып жатат. Анталия шаарындагы Мемориал ооруканасынын онкология бөлүмүндө жеке эле дарыгерлер эмес, көркөм өнөр жаатындагы илимпоздор да эмгектенишет экен. Алардын бири Женгиз Эрдоган жүргүзүп жаткан иштери тууралуу буларга токтолду.
Önce üniversitede
Алгач университетте профессор-онколог Мустафа Өздөган менен бул багытта бир долбоорду пландадык. Долбоордун аты арт-терапия. Азыр бул искусствонун бардык тармагы менен химиотерапия алып жаткан бейтаптарга колдоо көрсөтүп жатабыз. Бул колдоо алардын жашоого канаттануусун, бактылуулук сезимдерин күчөтөт. Ошондой эле химиотерапиянын жагымсыз жактарынан арылып жатышат. Сүрөт тартып, музыкалык аспаптарда ойноп жатып, бейтаптар ачуу дарылардын даамын унутуп алаксышат. Мына ушундай иш алып барабыз. Күнүгө бейтаптарга айкелчилик, сүрөт, музыка, драма жаатында сабак беремин.
Чындыгында Женгиз Эрдоган иштеген онкологиялык бөлүмдүн коридорлору, палаталар жана химиотерапия кабинеттеринин баары бейтаптардын колунан жаралган ар кыл сүрөт, айкелдерге толуп калыптыр. Долбоордун жетекчиси, дарыгер-онколог профессор Мустафа Өздөганга кайрылып, арт терапияны эмнеге ишке ашырып жатканына кызыктык.
Көркөм өнөр менен реабилитациялаганга абдан маани беребиз. Рак оорулуу бейтаптар оорукананын бошогосунун аттары менен өзүн өзгөчө, маанилүү жана баалуу сезип башташат. аларга жашоонун абдан баалуу жана өмүр шаңдуу экенин сездирип, бактылуу кылганга аракет жасайбыз. Дүйнөлүк саламаттык тармагында бардык жаңы нерселерди бейтаптарга алып келебиз. АКШ Европанын арт терапия жаатындагы жаңырыгын сунуштайбыз. Абдан жылуу мамиле кылып, өмүргө бекер келишпегенин, рак оорусу жөн гана убактылуу деген түшүнүктү берип, айыгып кетүүсүнө болгон шартты түзөбүз.
Заманбап жана бардык дубалдары кооз картина айкелдер менен шөкөттөлгөн ооруканалар Түркияда сейрек эмес. Дээрлик бардык онкологиялык бөлүмдөрдө бейтаптар жараткан живопис, кол өнөрчүлүк буюмдарды көрсө болот. Университеттерден атайын профессорлор барышып, ал тургай бангизат жана алкоголдук ичимдиктерге берилип кеткендерди, психикалык жактан жабыркагандарды да арт-терапия менен дарылашат. 2010 жылы Америка Кошмо Штаттарында арт-терапиянын пайдасын изилдеген байкоодо рак оорулуу бейтаптарга дарылануу учурунда классикалык музыка коюлган. Ооруканада химиотерапия алып жаткандардын 42% музыкадан кийин өзүн жакшы сезип, оорусу басаңдаганы байкалган. Ал эми Кыргызстанда тилекке каршы бул тармак баштала электейт. Рак бейтаптарына жардам берген Эргене коомдук фондунун координатору Тынара Касмалиева. Эгерде ишке ашса, анда бейтаптарга бир топ колдоо болмок деген пикирде.
Биз аракет кылганбыз, муну артисттерди алып барып, ырчыларды алып барып, да, ошо элдин көңүлүн көтөрүп, маанайын көтөрүп, анткени алар онкология оорусуна көп жатат да больницада. Эме алганча, операция болгончо, облучение алганча аябай көп, жок дегенде жарым жыл кетет да. Ошондо ырчыларды алып барып, сүрөтчүлөрдү алып барып, жөн эле артисттерди алып барып, жөн эле даже китеп окуп же ыр окуп эмесе аябай аларга күч кубат болмок да. Ушу көңүлүн көтөрсө, ушу алган дары дармектери аябай күч бермек да. Актерлор барып, ушу айта атам го ыр окуп, ырда көркөм окуп болсо кандай жакшы, аябай көңүл буруп бөлүп болмок.
Бул оорулуунун айыгуусуна дагы мындай жакшы болуусуна дагы мындай шарт болмок болуш керек.
Сөзсүз ал аябай эме болмок да, аябай жакшы болмок пациенттерге.
Бирок Кыргызстанда азырынча бир дагы медициналык жайда арт терапиясы менен бейтаптарды дарылоо ишке ашпай келет. Жалгыз гана улуттук онкологиялык борбордун балдар бөлүмүндө жаткан рак оорулуу наристелер үчүн жардамдашуу оңой кайрымдуулук фондунун жардамы менен музыка сабагы берилип жатканын айтат аталган фонддун жетекчиси Динара Алиева.
Жардамдашуу оңой фондунун ишмердигинин негизги багыттарынын бири рак оорулуу балдар үчүн музыкалык терапия. 2016 жылдан тарта биз бул багытта толук кандуу долбоорду ишке ашырдык. Долбоордун координатору Германиядан атайын бул багытта билим алып келген адис. Ошондой эле балдарга барып сабак берүүгө ыктыярчы музыканттар да тартылууда. Алар аптасына бир жолу бөлүмгө барышып, ал жакта дарыланып жаткан балдарга музыкалык инструменттерди ойноп, анан үйрөтүп турушат.
Кыргызстанда бул тармак жанданбай турган медициналык өңүттөрдүн бири. Эгерде өлкөдөгү музыкалык окуу жайлар жана факультеттер менен ооруканалар кызматташып иштесе, анда бетаптардын маанайы, психологиялык акыбалы бир топ жеңилдеп, дарылануу жакшы болмок деген пикирде адистер. Окумуштуулар бир нече жылдык байкоодон кийин арт-терапия жеке эле рак эмес, жүрөк, кан тамыр, депрессия ооруларына да чоң көмөкчү реабилитациялык усул экенин аныкташты. Урматтуу угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны болгого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып чыктым. Оорубаңыздар.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Кезек эми апталык биз жана дин берүүсүндө бүгүн биз динди маалымат каражаттарында чагылдыруунун күнгөй тескейин, журналисттердин мүмкүнчүлүктөрү менен кемчиликтерин талкуулайбыз. Ага журналисттер Эмилбек Момонов менен Канатбек Матмуратов катышат. Талкууну Азаттыктын дин боюнча эксперти Маметбек Мырзабаев алып барат.
Журналисттер катары сиздердин пикириңиздерди уксак да, негизи эле динди чагылдырууда журналисттер кандай кыйынчылыктарга дуушар болушат? Канатбек мырза, сизден баштасак.
Чындыгында динди чагылдыруу, дин жөнүндө айтып берүү бул өтө жоопкерчиликтүү маселе. 2000-жылдардан бери жакында эле башталды мына
Кыргызстанда.
Кыргызстанда ооба. Динди билген журналисттердин чыгышы менен ушул динди чагылдыруу башталган. Ал эми андан мурун башка мындай светтик деп коюлуп, ошол журналисттер дин жөнүндө маалыматтарды ошол молдолордун, имамдардын оозу менен ошолордун алган маалыматтары менен чектелчү.
Динди чечмелеп чагылдырып калышты анда.
Ошондой ошол багытка баратат, ошол нукка бурулуп келатат. Анткени акыркы жылдарда ушул динди дагы окуп, аны менен бирге журналисттик кесипти дагы аркалашып, ошо экөөнүн биргеликте алып кеткен учурлар болот. Бирок динди билбеген журналисттер динди чагылдырып келгенде анча мынча жанагындай бир туура эмесирек чагылдыруу, терс чагылдыруу алат да, билбестиктен балким.
Мисалдары барбы ушунун?
Мисалдары эми жанагы ошол эле жоолук маселеси боюнча, ошол канча жылдан бери жоолук маселеси келатат, кийин деле салынат да, көйгөй тигени салынат да деп өзүнчө бир жеке оюн, философиялык мындай ой жүрүтүү кылып атат да, бирок ал туура эмес. Динде жоолук салынуу фарз кылгандыктан ага кийлигишпеш керек.
Эмилбек мырза, динди чагылдыруу маселесине журналисттер алдыга жылдыбы же аркага кетиштиби?
Айырмасы өтө чоң.
Мисалы кандай?
Сен айткан 90-жылдарга чейин анда биз Советтер Союзунун учурунда болгонбуз да, диний деген көйгөй болгон эмес. Акыркы мезгилде өтө курчуп кетти. Бизде экономика темасын чагылдырган журналисттер, спорт темасын чагылдырган, а диний теманы чагылдырган журналисттер жок да. Бул жагынан журналисттер күнүмдүк жумушунда ошо кыйынчылыкка кээде туш болуп калып атат да.
Массалык маалымат каражатынын негизги максаты маалыматты таратуу, туурабы? Мынанын ошол маалыматты таратуу аркылуу табышат журналисттер массалык маалымат каражаттары. Канчалык маалыматка эл көп көңүл бурса, ошончолук ийгиликке жетет. Журналистика, дин журналисттер тарабынан канчалык колдонулуп жатат деген суроо бар да, Канатбек мырза?
Ооба, ошондой көрүнүш бар. Динге кызыгуу бат тарагандыктан башка гезит, журнал, телеканалдар дагы ошо өзүнүн бир программаларына ошол динди кошуу аракетин көрүшкөн. Анткени ошол мына диний телеканалдар көрүп атышат, алар аудитория тартылып кетпесин деген максатта алар дагы бир рубрика ачышып, дин жөнүндө бир уктурууларды, көрсөтүүлөрдү жасап келатышат. Ал туура эле нерсе, жакшы нерсе. Бирок сиз айткан жанагыл коммерция катары же болбосо элди үгүттөө катары көбүнчө мен ойлоймун баягындай бир шайлоо учурунда бир чиновниктерге тиешелүү маселе болуш керек да. Журналистикада мен динди мындай коммерцияга байланыштырган нерсени байкаган жокмун да.
Мына гезиттер окурманды көбөйтүш үчүн кайсы бир окуяны көбүртүп жабыртып чагылдырууга аракет кылат да, ошондо ашкер эле кызыл боек сүртүп койгон жагдай да болуп атат да. 2 жыл мурда Ала Бука районунда бир мектеп эле окуучулары Нооруз майрамына карата даярдык көрүп сүмөлөк кайнатып атышканда кичине чыр болуп кеткен да. Ошону белгилүү эле маалымат агенттиги ошол чыр Аллоху Акбар деп башталды деп ошентип жазды да. Кийин териштирип келгенде укук коргоо органдары андай деле сөз болбоптур, анан кийин ал маалымат каражаты кечирим сурап эле кутулуп кетти да. Бул жерде журналист же атайлап ошентип жазып атат жана окурмандарды тартыш үчүн, көбөйтүш үчүн, же билбей туруп жазып атат, а билбей деле ошо от менен ойноп атат да. Ошон үчүн мен жана жогоруда айтылгандай диний үстүртөн болсо да түшүнүк болуш керек да. Азыр ким эле журналист болбой атат, колунан келген эле гезит чыгарып же бир сайт түзүп иштеп атышпайбы?
Канатбек мырза, өткөн жылдары, былтырлары деле кээ бир имамдардын балдары зордуктады деген жаңылыктар чыкты да, ошондой кабарлар жасалды, жаңылыктар чыкты. Журналист кандай кылыш керек, ошол жаңылыкты кандай кылып бериш керек, же болбосо бербей койгон дагы жакшыбы? Бербей койюн десе, Эмилбек мырза айткандай, сенсация керек элге, жаңылык керек.
Туура, негизи ушул зордукталуу боюнча анан баягы имамдын атын айтышы закон менен бул чектелген эмес. Ал айта берсе болот, имамбы, журналистпи, президентпи же шопурбу. Бирок бул жерде кыргыз болгондуктан, кыргыз журналист болгондуктан баягы маданиятты, ошо каада салтты дагы бир карап койсо деген бул да, баягы жазылбаган бир закон мыйзамдар бар го, ошолорду карап туруп иш кылса. Анткени чындыгында жана имамдын ошол жанагындай жаман ыплас нерсеге аралашы, имам деген сөзүнүн өзү бул мындай жалпы эле журтка терс таасир тийгизсе, кээ бирлерине мындай бир өзүнө алып алат да, кээ бирлер ушу биз мусулмандар ушундай чылдыңдап атат, жамандап атат деген бир. Анан ошонун айынан анан кийин жанагыл диний негизде мындай бир чыр чатакташуу, бычакташуу, ушундай бир араздашуу чыгып келе атат. Чындыгында ошол журналисттер бир сенсация жаратамын деп динди тутунгандар, анан кийин динди чала билген жарандар менен ортосундагы айтышууларды жаратып аткан учур бар да.
Азыркы мисалда кандай кылыш керек журналист?
Бул мисалда мен айткандай эле ошол кыргыздын ушул каада салтын, маданиятын карап туруп, ушундай бир зордукталуу болду, жаранды эле айтып эле чектелсе жакшы болмок да, анткени эми 90%+ мусулман болсо, анан кийин жанагындай кабар кетип атса, бул башка элдерге деле мындай бир шылдын катары көрүнөбүз да, баягы эшектин этин боюнча маселе болгондой эле ошол биз дагы башка улуттар деле ушул эшектин этин жейткенсиңер, имамлар тигиндей экен деп шылдынданга бир кыргыздын өзүнүн баягы аброюн түшүргөнгө бир түрткү кылгандай болот ошол журналист.
Жасалган жаңылыктын дагы, кабардын дагы конструктивдүү пайда боло турган жагы да барбы дейм да. Мисалы, ал жагында ойлонушубуз керекпи? Оорун жашырсаң өлүм аш керек кылат дегенге барбайбызбы деген суроо да.
Туура, эгер ошол ниетте чыгарса эми ал жакшы нерсе, бирок мен айткандын себеби ошол кабардын өзүнүн баягы аталышы чындыгында ал жакшы жакка дагы ниет кылган болсо деле ошол бир этикасын, ушул бир маданиятын карап койсо, ал эми сиз айткандай туура, ошол ушул медресе, мечиттердеги көзөмөлдөрдү катуу кылыш керек. Көпчүлүк жаш балдардын чогулган жерлеринде дагы бул маселе өтө курч да, бул кайсы жерде болбосун гана.
Маселени жакшылап билбей туруп, иликтебей туруп, элдин көңүлүн бурсун, ушундай бир сенсация пайда кылсын деп жасалган жаңылык албетте туура эмес. Жаңылык берилип атканда жаңылыктын ошол болгон окуянын себеби, ага түрткү болгон нерселер, натыйжасы кандай болушу мүмкүн деген нерселерди дагы албетте журналист иликтеш керек деген ойдомун мен дагы. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз динди чагылдыруунун өйдөтөмөнү жөнүндө кеп кылып жатабыз. Дин тууралуу ата эне иликтөөлөр кандай жүргүзүлүш керек деген маселени талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда эки таанымал журналист бар. Алар Эмилбек Момунов жана Канат Матмурадов. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми өткөн айларда эле Кыргызстандагы белгилүү бир телеканалдардын бирөөнөн журналист «Ля илаха илляллах» деген арабча жазуунун жанына туруп алып туруп, бул жерде «Хизбут Тахрир» деп жазылып турат деп элге ошондой бир материал сунду. Буну түшүнгөндөр, динди билгендер, арабча билгендер ал жерде күлүштү, билбеген эл, катардагы эл ошол нерсени жутушту. Бул журналисттердин дагы бир динди чагылдыруудан мурда кандайдыр бир дин тууралуу маалымат алуусу керек го дейм да. Жок эле дегенде динди билген бирөөнүн ошол нерсени суроосу тактагандан кийин анан кийин бир маалыматты чыгарыш керек го дейм. Эмилбек мырза,
өтө туура айтасың. Мен жогоруда да айтып кетип бердим, ушул журналисттер жок дегенде үстүртөн дин боюнча түшүнүгү болуш керек. Телеканалдын жетекчилиги ушул көрсөтүү болобу, кайсы бир журналисти дайындаганда койгондо ошо кичине түшүнүгү бар журналист коюш керек эле да. Мен ойлойм, ошо жетекчиликтин күнөөсү, кемчилиги деп.
Бир материал даярдалгандан кийин ал материал чыгарда аны журналист өзү даярдап эле чыгарып жибейт да, аны редактор караш керек да. Демек редактор дагы ал нерсени билбейт да аны.
Ооба, жогоруда Канатбек да айтты, бизде 90% эл ислам динин тутунат. Макул, жеке маалымат каражаттары, телевидение, башкалар ал рынок экономикасы менен жашасын, сенсацияны кооласын дейли. Ошол эле учурда мамлекеттик маалымат каражаттары да бар да, бирөөсүндө да мен билгенден дин боюнча адистешкен журналисттер жок да. Ким туш болсо эле саясатты да, спортту да баарын четтен универсалдуу болуп кеткен да. Бул кемчилик айтам го, бул мамлекеттик деңгээлде жасалыш керек. Жок дегенде силерге окшогон диний эксперттер, муфтияттан атайын чакырып, декандар же окутуучулар сабактарды, практикалык сабактарды өтүшпөйт да. Студенттердин такыр түшүнүк жок. Ошонун мына тырмакчанын ичинде түшүмүн көрүп атабыз да. Сен айткандай коомго бул журналисттин айтканы миңдеген аудиторияга тарайт. Билгени туура эмес экен деп аны сезет, а билбегени кабыл алып атат да ошону.
Билесиздер, азыркы учурда Кыргызстанда динчилдөөшү аябагандай катуу кетип атат, ылам кетип атат. Кээ бир саясатчыларыбыз ислам жолуна түшүп атат. Врачтар бар, исламга берилип, исламий табыпчылыктын жолуна түшкөндөр бар. Ырчыларыбыз бар, исламдын жолуна түшүп, исламий ырларды ырдап чыгып аткандар. Эми исламдын жолуна түшкөн журналисттер кандай журналист болууда деген суроо туулат да менде. Журналистикада бул өзү болгонун болгондой чагылдыруу деген нерсе бар, туурабы? Өзү жактаган нерсени журналисттер кандай чагылдырат? Башкача айтканда, диний үгүт насаат менен алек болгон журналисттер пайда болдубу бизде? Ислам жолуна түшкөн журналисттер кандай өзү мындай бир профилин карай турган болсок?
Чындыгында ар бир журналист бул жарчы да. Кайсы кабарды айтпасын, ушул бир элге пайдалуу болсун деп, ушул зыяндан коргош үчүн, пайдага үндөш үчүн журналист болот да. Мусулман журналисттер ошондой болуш керек. Бизде мындай эки бирөө жазылган, бирөө жазылган закон менен бир терешүү бар да. Мисалы, бирөө молдолор бул жасагыла десе, мыйзамда ал каралган эмес. Анан ушундай бир ортодо бир журналисттер дагы мындай чайналып келет да. Буну биз айтсак туура болобу, биз айтып дин жөнүндө сүйлөшөк, биз укугубуз барбы жокпу деген маселелерге такылат да. Бирок динди чагылдырууда дин мындай экен, намаз мындай экен, ислам дини мындай экен деп мындай бир эксперттик мааниде айтканга туура эмес. Анткени чындыгында кечээ эле журналистиканы бүтүп анан кийин диний маалыматты же диний дипломду албаса ал укугу жок. Ошондуктан алар динге багыттоону, дин жөнүндө бир маектерди, дин жөнүндө сюжеттерди даярдоону, анын ичинде ошол сюжеттин компонентинде ошол имамдар, диний эксперттер, жөнөкөй мусулманчылыкты практикалап келаткан мусулмандардын ойлорун билдирүү менен бир сюжетти жазат. Өзү алып барып баягы өзү молдочулук кылуу бул чындыгында туура эмес деп эсептейм да.
Эмилбек мырза, журналист журналисттин трибунасын, микрофонду кандайдыр бир диний көз карашты үгүттөш үчүн колдонуусу канчалык этикага ылайык?
Жогоруда Канатбек да айтып өттү, эгер ошол журналисттин өзүнүн диний билими же түшүнүгү жетишсиз болсо, сөзсүз түрдө экспертке, тиешелүү адиске кайрылыш керек. Ал эми журналист өзү кайсы бир динди мындай үгүттөп анан өз оюн тамгулаганга акысы жок деп ойлойм да. Жеке кызыкчылык үчүн мисалы ошол аудиторияны колдонуп кайсы бир багытка үгүттөгөнгө, мисалы бир жамааттын же агымдын кызыкчылыгын көздөбөш керек.
Сиз Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Берүүдө журналисттердин динге тиешелүү маселелерди чагылдыруудагы көйгөйлөрү талкууланды. Дин маселелери боюнча журналист адистер Эмилбек Момунов жана Канатбек Матмурадов Азаттыктын дин маселелери боюнча эксперти Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти. Берүүбүздү улантабыз. Францияда дүйнөдөгү биринчи солярдык автожол курулду. Быйыл Германияда тез жүрчү лифтер сыналчу мунара ишке кирет. Канадада дүйнөдөгү эң кичине нано аяз ата жасалды. Майрам учурунда аша тойгондун зыяны жүрөктөн чыгарын австриялык окумуштууларды аныкташты. Мына ушул жана башка илим технология жаатындагы жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырат.
Күн батареялары төшөлгөн бир чакырымдык солярдык жол 22 декабрда Франциянын Трувур шаарчасында ачылды. Жолдун бетине 2880 даана фотогалваникалык күн батареясы төшөлгөн. Эксперименталдык жолдун бир чакырымдык бөлүгү күнүнө орточо 767 кВт электр кубатын иштеп чыгат. Солярдык жолду курууга 5 миллион евро жумшалган. Күн панелдеринин үстү менен автомобилдер күнү түнү каттай берет жана алар панелдердин электр энергиясын иштеп чыгаруусуна тоскоолдук кылышпайт. Күн батареялары электрондук башкаруу системасына жана жергиликтүү электр түйүнүнө туташтырылгандыктан панелдер кандайдыр бир себептер менен иштебей турганда керектөөчүлөрдү электр менен камсыздоо үзгүлтүккө учурабайт. Бул жолду курган Колас фирмасынын билдиришинче, Франция өзүнүн 1 миллион километр асфальт жолдорунун 1/4 бөлүгүн эле күн батареялары менен каптаса, электр кубатынан күн корсуз мамлекет болуп калат. Тез жүрчү лифтер сыналчу мунара. Андай темир бетон мунаранын бийиктиги 246 метр. Ал Германиянын түштүк батышындагы Ротвайл шаарында курулууда жана быйыл жаз айларында ишке кирет. Бул мунарада жергиликтүү Тискенрап элевейтер компаниясында жасалган ылдам жүрчү жаңы лифттер сыноодон өткөрүлөт. Лифттер мунаранын шахтасында саатына 65 км ылдамдыкта жүрө алат. 12 лифт каттачу шахтасы бар мунараны курганга 43 миллион доллардан көп акча сарпталды. Алдагы жаңы лифттерди тарткандай болот трос же электр кабели жок. Анын кабиналары түгөйдө гана жылбастан горизонталдык мейкиндикте да жүрө берет. Бул лифттерге керек мейкиндиктин аянтын 40% азайтканга мүмкүндүк берээрин компаниянын жетекчиси Андреас Ширенбек билдирди. Мунаранын бетон дубалынын сырты айнек пластынан жасалган материал менен капталат. Ошондуктан убакытка, абы ырайына жана жыл мезгилине жараша мунаранын сырты түрдүү өңгө кубулуп турат. Канадалык окумуштуулар жасаган дүйнөдөгү эң кичинекей аяз атаны көз менен көрө албайсыз. Аны көрүү үчүн электрондук микроскоп керек. Анткени Онтариодогу Батыш университетинин нано өндүрүш лабораториясында жасалган аяз атанын бою 3 микрон же 0,3 миллиметр. Эсиңиздерге сала кетейин, адамдын чачынын жоондугу 75 микрондон 120 микронго чейин болот. Бул аяз ата диаметри 0,19 микрондук кварцтын 3 бөлүгүнөн жасалган. Кварцтар бири-бири менен электрондук нур литографиясын пайдаланып туташтырылган. Аяз атанын көзү жана оозу бир фокуска топтолгон ион нурунун жардамы менен кесип жасалган. Ал эми колдору менен мурду алдагыдай эле кыңга менен платинадан кесип алынган. Майлуу тамак менен стресстен сактаныңыз. Медициналык статистика боюнча декабрь айынын аягы жана январь айында инфарктка кабылган адамдардын саны арбыйт. Анын себеби биринчи кезекте жаңы жылдык майрам алдындагы жана майрам кезиндеги мол тамак аш менен коштолгон шаан шөкөттөр, куттуктоолор, нервтин чыңалуусу. Буга чейин америкалык окумуштуулар жүргүзгөн изилдөөлөрдө 25 декабрь Рождество жана жаңы жыл майрамдары кезде жана бул даталардан кийин жүрөк дартына байланыштуу оорулар көбөйөрүн көрсөткөн. Бирок андай жараян негизинен түндүк Америкага гана мүнөздүү болушу ыктымал деп болгонуп жаткан. Мелбурн университетинин илимпоздору Жаңы Зеландия боюнча 25 декабрдан 7 январга чейин көз жумгандардын статистикасын изилдеп чыккан. Тактап айтканда 1988-2013 жылдар ортосунда кайтыш болгон 740 миңдей адамдын медициналык тарыхын изилдешкенде инфаркттан 197109 адам жайран болгону такталган. Алдагы маалыматтарды жылдык орточо статистикалык көрсөткүч менен салыштырып көрүшкөндө Рождество маалында жүрөгү кармап наот болгон адамдардын саны жылдын башка мезгилине салыштырганда 4,2% көп экени аныкталган. Илимпоздор бул изилдөөгө таянып, инфарктка көпчүлүк учурда тамакты колкодон тою же курсак жарылганча жеген, арак шарапты ченебей, эс үчүн жоготконча ичкен, ошондой эле стресс айгакчы болот деп жыйынтык чыгарышат.
Амирбек Азам уулу соңку илим жана технология жаатындагы жаңылыктар менен тааныштырды. Кезек эми Шайлообек Дүйшеевтин миң санат түрмөгүндө. Бүгүнкү берүүдө улуттуу украин, жили тили кыргыз болуп калган нарындык мугалим Татьяна Балаева менен болгон маектин экинчи бөлүгүн уга аласыз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Анан бужуну баягы кыргыздар айткандай өкүртө жасайм. Элдин баары аябай таң калат. Мен базарга барганда базардагылардын баары телефон менен чалып коем. Жылкынын боору, ой, жылкынын боору Танядан артпайт, Таня эле алып кетет. Жылкынын боорунан жакшынакай кылып сонун кылып эме бужу жасайм. Кой сойгондо кой соебуз, кой сойгондо жана бужу жүргөм, ошонун баарын жасайм, жарма жасайм. Кыргыз болгон жакшы тамагын, анан бири жакшы чети тиги кызым дагы менден көргөн тамак аштын баарын бүт менде кыз жакшынакай татынакай жасайт. Конокко келген элдердин баары бүт кызыгып, анан бир жака каякка барал десе эле Надяныкына барам, Надя деген киргизка сонун тамак жасайт деп ошо кыз угуп экен.
Эми Таня, тиги Чкалов деген өзү атактуу мектеп, илгертен бери эле тиги Кыргызстанда атагы чыккан мектеп, эле мыкты кишилердин көбү ошол Чкалов атындагы орто мектепти бүткөн. Азыр кандай мектептин алабалы?
Азыр деле маркабызды жоготпой, мынакей гимназия болдук, буюрса жакшы иштеп келатабыз. Анан мен мисалы үчүн ушу көп жакшы нерсенин баарын ушу биздин баягы мурунку
эки президенттен силердин мектептен окуган экен, айтып коелу, Акаев силерден окуган.
Ооба,
анан Роза Отунбаева.
Анан ошо Владимир Ильич УНГИФУКтан алгам да, ал киши аябай ушундай, мынакей азыркыга чейин эле нарындын элдери, нарын эмес ушу республикадагы элдин баары аябай жакшы сөздөр менен эстейт ал кишини.
Көз өтүп кетти ал кишинин?
Жок,
барбы, тирүүбү?
Ал киши бар. Мынакей 25-инде католический рождество болду, чалдым. Өзү менен сүйлөштүм, колуктусу менен сүйлөштүм.
Анан чакырдыңарбы нарынга? Же кел алгы да эмеспи?
Жок, уже ден соолугу болбой
карып калды да.
Уже 84-кө чыкты киши. Анан кичине жүрөгү анчине небереси да качып болуп калды. Ошого да кичине ден соолугу эметип калды окшойт.
Анан эми нарын азыр канча градус суук? Аябай эле суук деп айтышат.
Аябай суук болуп атат. Где-то 26 болуп атат.
Эмне нардын суугуна көнгөнсүң да? Мисалы, байгында бир ат баштан келиптир. Жаңы январда келип, анан кийин тердеп, тумагын алып, ой эмне болуп атасың? Ой, бияңа ырысык экен деп биз үшүп атсак, ошентип туруп кеткен кой, кетпесем болбой калды депчи.
Жок, мисалы үчүн деле Бишкекте мына мектептердин баарын жаап, аларга каникул кылып, анан нарындыктар эми булар суукка көнгөн, булар чыдайт деп бизге каникул бербей коёт.
Каникулсыз эле окуп бүттүңөр, окуп атасыңар. Эми суукка көнгөнсүңөр да. Алдыңда суук болбосо, баягы мындан бир 3-4 жыл мурда кар да жаабай жаман болуп кетпеди беле? Анан кардын болуп турганы, сууктун болуп турганы эле жакшы да. Кыргыз айтат эмеспи? Кыздын кыздай болгону кыштын кыштай болгону жакшы деп. Анан ал суук өзүңөрдүн суугуңар да.
Быйыл буюрса аябай жакшы, жаңы жыл кар көп. Жакында эле мен ат башыга барып келдим. Мен баягы бала
кезимдеги
кыш көрүп келдим да. Кадимкидей баягы бактардын баарын кыроо баскан, кар басканда кычыр кычыр этип.
Биз ошо мектепке илгери кардын үстү менен келчү элек да бала кезде.
Ооба.
Анан ошондой карды сагынам. Азыр кар жок да андагыдай. Балдарды көтөргөн кар бар болду бекен, билбейм. Эми кар жакшы эле түштү деп атат. Болсун иши кылып. Өзүңдүн ден соолугуң жакшы?
Жакшы, буюрса баары жакшы.
Анда
жаңы жылга кичинеден даярданып атабыз. Мынакей базарга барып, карын, карта, чучук алдык. Боорап келдим буюрса.
Бүжүк жасайт турбайсыңбы?
Ооба. Нарынга келип калсаңар келип, менин бүжүгүн эле айтып атат, мактанып атат. Бедирпей келип ош тийип кеткиле.
Буюрса, мен барсам эле жолугам. Анан кийин сен дагы бизде нарында кабарчыбыз бар, бирок подаркабыз жок экен. Келип калсаң бияктан беребиз. Бир келип калсаң сөзсүз азаттыкка кайрыла кет.
Рахмат.
Бизге белегибизди беребиз.
Баягыда ой, бизге белегиңерди бергенсиңер, аны эгим кичекте баягы ручкаларды катышыроомун келген кишилерге мактанып, мынакей азаттыкта ушундай подарок алгам деп.
Бияктан беребиз.
Россияга чейин силердин кичинекей бир рюкзак бергенсиңер, кара.
Азаттыктагы
неберелериме алып барып берген, экине берем, этең жакшы теңчуштарыма бергем.
Буюрса беребиз бияктан.
Ар бир адам ушу жашаган жерин сыйлаш керек, урматташ керек, тилин билиш керек. Мен мисалы үчүн кыргыз тилин билгени өзүмө чоң плюс эле болду. Эл менен катышам, газетте деле үйгө эшиктен киргенде, жумуштан келгенде сразу приемнигимди эмегылам, азаттыкты угам. Анан мага разницасы жок да, мында орусча болуп атабы, кыргызча сүйлөп атабы. Бирок менден мугалимдер, анан мындай тааныштарым сурап калат да: сиз ойлогондо орусча ойлоносузбу же кыргызчабы ойлоносузбу депчи. Анан мага разницасы жок да, мында орусча болуп атабы, кыргызча сүйлөп атабы. А мага мындай эмеси жок, разницасы жок. Мындай кээде акча санап же бирдемене болуп атканда да бир туруп өзүм байкап калам да, кыргызча санап атканымды же бирдемени кыргызча ойлоп атканымды.
Татьянадан ырдап берүүсүн өтүнгөнүбүздө жок деген жок.
Өмүрү деген кыпкызыл гүл жайнаган, өмүрү деген булбул бакта сайраган, өмүр барда өкүнбөстөн ойноп күл, ойноп күл, өмүр өтсө жаралбайбыз, жаралбайбыз кайрадан. Өмүрдүк жолдошум орус, Таласта төрөлгөн. Анын дагы атасы ушу Россиядан согуш бүткөндөн кийин прораб болуп ушу Кыргызстанга жиберилген. Ат баштан таанышканбыз.
Жаңы жылдыга эмне каалоолоруң бар, айтып койсоң болот эл журтка?
Эми биринчиден ушу бүгүнкү учур менен мен пайдаланып, баардык кыргызстандыктарга жаңы жыл менен куттуктап, баарына ден соолук, узун өмүр, дүйнөдө ушу тынчтык болсун, молчулук болсун, тынчтыктын жакшы жылынан болсун.
Баарыбыздын үйүбүз болсун, үйүбүздүн терезеси болсун, терезеде өсүп турган гүл болсун, тийип турган күн болсун, малыбыз болсо
семиз болсун, уюбуз болсо сүттүү болсун, коюбуз болсо жүндүү болсун, итибиз болсо сүрдүү болсун, абышка кемпир кешиктүү болсун, уул келин бешиктүү болсун. Ушул айтканга болом баарыбызга кабыл болсун.
Рахмат, өзүңө дагы ошол жакшылыктарды каалайбыз.
Үй бүлөң менен жакшы тосуп, жакшынакай маанай менен
эл журтуң менен
кээде элдердин баары сурайт менден, эже каяк ой, мен ат башылыкмын, эже жериңиз түбүңүз кая, ой жеримди түбүн эмне кыласың, мен ат башта төрөлгөндөн кийин мен дээле бир айтпайм, мен россиядамын же нарындыкмын деп, только мен ат башылыкмын, преданная.
Ошо ат башылык гана бол, ат башылык бол, ат башылыксың, кыргызстандыксың. Мен дагы ошол эл жериңе, өзүңдүн үй бүлөңө, нарындык туугандардын баардыгына жакшылыктарды каалайм, өзүңдүн окуучуларың менен аман эсен бол. Ушинтип
чоң рахмат, чоң рахмат.
Рахмат. Сиздер Нарын шаарындагы Чкалов атындагы мектеп гимназиянын мугалими Татьяна Балаева менен аңгемебиздин экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Эми өзүбүздүн эле эл башкарып жүргөн кыргыз аткаминерлеринин бүгүнкү күндөгү сүйлөө маданиятына назар салалычы.
Өзү мындай динамичный, активный иште алып бара алат, бирок формированияны жанагы исполнительный власти формировать эткени.
Негизги причина ал Кыргызстанга ал экономический жактан невыгодно жер. Депутаттарды убедить эте алган эмес.
Баягы чиновники среднего звена ошо өзлөрүнүн оюн ойноп өздөрчү.
Вот такой путь. Другого пути я не вижу.
Башта берем сапсал тилде.
Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Выносимый на рассмотрение проект закона Кыргызской Республики общей упущенной выгоды менен, то есть не признали свою вину.
Жанагы сделкаларды убагында жазабай койсо, кандай ответственность болот государственных служащих? Ошонун баарын.
Кыргызстандын билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев буларга мындайча түшүндүрмө берди.
Тилди элге жеткире турган, элге көрсөтө турган биздин жогорку мамлекеттик кызматта отурган адамдардын сүйлөө маданияты. Атайын азыр мектепте кеп маданияты деген сабак кирет. Ошол жерде бул сөздү туура, маданияттуу сүйлөө, оюн так билдирүү бүгүн биздин жогорку кеңештин депутаттарында ушу жакшы болбой атат да. Анан мынабу жер жерлерге өзбек менен чектешерибиз бар, казак менен чектешерибиз бар, тажик менен чектешерибиз бар. Ошол жердеги эл ошол биздин кыргыз телевидениясын көрөлүк, кыргызды орнотуп бергиле, кыргыз тартпай атат, өзбекти көрүп атат, казакты көрүп атат деп эле ызылдап атпайбызбы? А ошолор биздикин көрө турган деңгээлде беришибиз керек дейт. Ошон үчүн бул тилди сүйлөө маданиятын менимче депутаттарга атайын бир курс уюштуруп же семинар уюштуруп ошолор үйрөнсө, элдин атынан келип, элдин атынан тургандан кийин ошол элге жеткиликтүү сүйлөп, кеп маданиятын, сүйлөө маданиятын көтөрүү ушулардын бирден бир вазифасы. Анан экинчиси мына мектепте, анан жогорку окуу жайында.
Сейит Жаанбаев анан Чолпон аталык куруучу орус улутундагы жигит жөнүндө мындай бир окуяны айтып берди.
Мына бул жерде бир кичинекей нерсени айта кетейин. Мен бир адамга жолугуп калдым, Чолпон атадан экен, өзү куруучу. Ошол менин үйүмдөн Кашкынбай Осмоналиевдин көчмөндөр кагылышын алып кетти. Ушуга $100 деле берейин, байки ушуну берчи дейт. Эмне болду десем, муну бир окудум эле, анан ушуну кайра окуйт элем. Ушул жерде ушул сүйлөөнүн, ойду билдирүүнүн кыргыздын керемет сөздөрү бар дейт. Анан ошол кишиге таң калдым, өзү куруучу болгону менен жанагы шимүр, камгактын түрлөрү ушундай ушундай, жаратылыштын көп немелери ушунда бар, ушуга аябай кызыгам дейт. Эми тили башка, дини башка адам ошол китептерин издеп жана сөздүн кереметин сезип аткандан кийин кыргыздар намыс болсо келишибиз керек го дейм,
дейт билим берүү академиясынын жооптуу кызматкери Сейит Жаанбаев. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүшеев.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.
Thank you.